Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Shefja politikës e jashtme të BE-s Federica Mogherini takon këtë javë presidentët e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Në 38 komuna të Kosovës për postin e kryetarës do të garojnë vetëm 6 gra. Qyteti amerikan i Houstonit po përjeton suhin më të madhe në historinë e shtetit të Teksasit. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, do të takoj këtë javë presidentët e Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Këtë javë do të takoj sërish presidentin Vučić dhe presidentin Thaçi për të çuar përpara dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, tha Mogherini duke ju adresuar ambasadoreve të BE-s në Bruksel. Takimi pritet të mbahet më 31 gusht. Mogherini po ashtu tha se në Ballkan këtë vit ka pasur rritje tensionesh në momente të ndryshme dhe në vende të ndryshme. Por se, shtoi ajo, në fund të ditës partnerët tanë në Ballkan kanë arritur të rikonfirmojnë përkushtimin dhe kapacitetin e tyre për të avancuar në rrugën drejt BE-s. Ne i kemi ndihmuar, por ata e kanë bërë, tha Mogherini. Qyteti amerikan i Houstonit po përjeton suhin më të madhe në historinë e shtetit të Teksasit, thonë meteorologët. Mbi 75 cm shi kanë rënë në disa pjesë të qytetit në fundjavë duke shndruar rrugët në lumenj dhe duke e bërë të pamundur lëvizjen përveç me anije. Qindra rrugë janë mbyllur, spitalet janë evakuar dhe mijëra njerëz kanë mbetur pa energji elektrike. Shkollat po ashtu janë mbyllur, ndërsa fluturimet komerciale nga dy aeroportet kryesore të qytetit janë pezulluar. Guvernatori i Teksasit Greg Abbott u tha medjave se nuk mund të konfirmojë raportet për disa njerëz të vdekur nga stuhia. Shërbimi kombëtar i motit tha se kushtet janë të papara. Udhëheqësit e Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Spanjës takojnë sot homologët e tyre nga tre vende afrikane për të diskutuar mënyrat për lehtësimin e krizës me migrantë në Bashkimin Evropian. Takimi në Paris me liderët e Libisë, Çadit dhe Nigerit zhvillohet me ftesë të presidentit të Francës Emmanuel Macron. Sipas Kombeve të Bashkuara, 125.000 migrantë kanë marrë rrugën e rrezikshme në përdetin Mezdhek këtë vit. Shumica e tyre kanë arritur në Itali dhe më pas kanë lëvizur në shtetet e tjera të BE-s. Rreth 2400 migrantë kanë vdekur në rrugë. Kancelaria gjermane Angela Merkel, kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy, kryeministri i Italis Paolo Gentiloni dhe shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini do të marrin pjesë në bisedime. Në Bruksel vazhdon sot rrethi i tretë bisedimeve për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Sekretari për Brexit David Davis dëshiron zgjerimin e diskutimeve dhe më çështjen e tregtisë, por BE këmbgul që të ketë përparim në çështjen e të drejtave të qytetarëve, kufirin me Irlandën dhe ligjin për ndarje, përpara se të vazhdohet me çështjet e tjera. Të dyja palët kanë thënë se nuk kanë perspektiva reale për marrëveshje në këtë raund bisedimesh. Britania duhet të largohet nga BE-ja në fund të marsit 2019, dy vjet pasi kryeministreja britanike Theresa May ka nisur zyrtarisht procedurën e shkëputjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në zgjedhjet lokale të tetorit për kryetarët të komunave do të garojnë vetëm 6 gra. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare në Kosovë, kjo tregon mungesën e vullnetit të partive politike për t'i vënë gratë në kryet të komunave. Rrjedhimisht, thon ata, nuk respektohen as ligjet në fuqi që parashohin përfaqësim të drejtë gjinor. Kronike e Nadia Ahmetit.
Nga 38 komuna në të cilat do të mbahen zgjedhjet lokale me 22 tetor, vetëm në 6 prej tyre kandidate për kryetare janë femra. Përfaqësueset e organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave pohojnë se arsye mos kandidimit të grave është mungesa vullnetit politik të leadershipit partiak që të fusin kandidate femra në listat e tyre. Hapësira që kanë ngrat në partitë politike si pas tyre shfrytëzohet vetëm për numra dhe jo që të kandidojnë për pozita të larta. Jeta Krasniqi, menaxhere projektit në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se trendi i kandidimit të grave për kryetare të komunave në të gjitha zgjedhjet lokale ka qenë i ulët, përfshirë edhe zgjedhjet e 22 tetorit. Kjo sipas saj tregon se gratë në partitë politike nuk kanë hapësirë të mjaftueshme.
Ne shohim që partitë politike vetëm kur kanë një kuotë ligjore e zbatojnë atë kuotë dhe i propozojnë gratë pra si pjesë vendimarjes me kuotën prej 30% si në nivelin legislativ qendror apo dhe në nivelin komunal legislativ, po e shohim që kjo nuk ndodhë dhe atëre kur nuk ka një masë afirmative. Pra partitë politike nuk është se kanë një strategjit me fillt që duan dhe shohin gratë si pjesë e parapartë të vendimarjes.
Edhe Luljeta Demollin nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore për Radio Evropa e Lirë thotë se numri kandidateve femra për kryetare të komunave është shumë i vogël. Madje si pasaj nuk po respekton as ligjet në fuqi.
Numri është shumë i vogël, kemi prit një numër matë mas, të mas nga pashtë që kanë elektoral 3 dhe më starojnë që numri grave votusa është në 64-ën, qendrore ka qenë numër shumë i vogël, veç 35% grave votuese kanë marrë pjesë. Nëse nuk i rrisin numrin e grave kandidate në zgjedhje lokale dhe në zgjedhje qendrore, mund ta kemi një rëmje të numrit të votueseve gra.
Ndryshe, sipas ligjeve në fuqi, meshkujt dhe femrat duhet të kenë të drejta dhe mundësitë të barabarta për pjesëmarrje të plotë në të gjitha aspektet dhe nivelet e proceseve politike. Metutje thuhet se partitë politike me aktet e tyre obligohen të zbatojnë masat për promovimin e pjesëmarrjes së barabartë të meshkujve dhe femrave në organet dhe trupat e partive. Por Jeta Krasniqi thot se partitë politike duhet të demokratizohen, njëherësh edhe vetë gratë duhet të jenë më këmbgulse për të përfshirë në proceset vendimarrëse.
Partitë politike duhet të krijojnë më shumë hapësirë, duhet të demokratizohen dhe të krijojnë më shumë hapësirë brenda tyre për gratë, pasi ato nuk ka gratë, ka një numër shumë të vogël, qoftë edhe në udhëheqësinë e partisë, qoftë edhe në degët apo në degët e partive. Po të njëjtën kohë mund të themi që edhe gratë duhet të jenë më insistuese, këmbgulse që të marrin vendin e tyre në trojezë, në tavolinë dhe të krijojnë edhe pak më shumë hapësirë edhe brenda partive politike.
Nga partitë parlamentare, Lëvizja Vetëvendosje nuk ka asnjë kandidate femër për kryetare të komunave, po ashtu edhe Lidhja Demokratike Kosovës. Kurse Partia Demokratike Kosovës kandidon me 3 femra në zgjedhjet lokale, Alianca për Ardhmërinë me një kandidate me numër të njëjtë garon edhe Nisma për Kosovën dhe Alternativa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Aktivistë organizatave